Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Qaynar xəttə siz. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Yaxın 30 dəqiqədə həftə ərzində 012-436-7741-ə gəlmiş şikayətləri dinləyəcəksiniz. Sizin də hüquqlarınız pozulursa, qaynar xəttimizə zəng vurun. Ya da şikayətlərinizi efir çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin. Bütün hallarda əlaqə nömrələrinizi qeyd edin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Unutmayın ki, əlaqə telefon nömrəsi qeyd etməyən şikayətçilərlə əlaqə saxlamaq imkanımız olmur.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsilat yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə.
Yanvar ayına qırılıq qatım saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, harəsə geç, şikayətlər, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzahüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə ya qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhkəməsi.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt vergişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. İndi deyəsən, Sabirabadda təzə dəb düşüb. Bir-birləri ilə arası dəyəndə əlinə imkan düşən qarşı tərəfin evini çıraqsız qoyur. Sabirabadın Bala Həşimxanlı kəndində yaşayan Zakir Əliyev deyir ki, 45 gündür işıqsız qalıb. Səbəb isə Əfqan Kəlbiyevdir. Sabirabad rayon elektrik şəbəkəsinin satış üzrə müdiri Əfqan Kəlbiyev. Zakir Əliyev iddia edir ki, Əfqan Kəlbiyev rayon elektrik şəbəkənin satış üzrə müdiri təyin olunandan sonra onunla köhnə haqqı hesabları gündəmə gətirib. Buna görə də onun ünvanına gedən işıq xəttini kəstirib. Gerisini şikayətçidən işlək.
45 gün mənə işıq vermeyildilər. 45 gün keçib hələ heç bir işığım yoxdur mənim. Pul köçürmüşəm, o oğlanla tok verənlə, yəni elektrik cəriyanı verənlə əvvəllər aram olmayıb. Bəhanə tutub kəzibam. Hamısını ödəmişəm, bəli, artırılaması ilə 50 manat, 100 manat, 50, bütün ailərin çekləri məndə var. Bütün rayon rəhbərləri bilir, hamısı deyilir, heç bir məktəb, kənd seviyyəti, bütün hamısı heç bir bazarmır onda. Bəli, bəli, elə bil ki, o taksinin müdürüdür. O, əvvəllər münaqişəmiz olub, o işə keçəndən sonra mənim artıq mən Sabirabadı tərk edib gedirəm, satıram evimi, tərk edib gedirəm hara olsun. May ayının hətta mənə çekin ödətdiriblər, heç may qutarmıyıb, indi başlayıb. Müraciətin birinci növbədə kəndin kənd seviyyətini olub, sonra daxil işlər şöbəsinə Sabirabadı, sonra 102 xidmətinə, bələdiyyəyə, rayon rəhbərinə, bizə bizim təhsil müdürünə. Heç bir cavab, hamısı deyib təhsil eləyərəm, 45-46-cı gündür ki, işıq verirlər. Bir dənə mənim evimdir, onunla da aram əvvəllər olmayıb. İki tərəfdən kəsib, bağlamaq da qeyri-mümkündür, götürüb aparıb.
Sabirabad rayon elektrik şəbəkəsinin satış üzrə müdiri Əfqan Kəlbiyev deyir ki, Zakir Əliyev işlətdiyi enerjiyə görə firdəyə dəy borcun içindədir. Deyir ki, əvvəllər aranızda mübahisələr olub, indi siz keçmiş sonra elektrik şəbəkənin satış üzrə müdürü siz orada və indi ona görə onunla qərəçilik aparıb işığını kəsirsiniz. Bax, belə bir şikayət var sizinlə bağlı.
33 min abonentə xidmət edirəm, 33 min abonentdən biridir və həmin Zakir müəllimin oğurluğunu tutmuşam, sayqada müdaxilə halını tutmuşam evində. Özü müəllim olmasına baxmayaraq sayğaca müdaxilə edib və onu axtarışdırmışıb, sayğacın yeni sayğacını əvəz eləmişib və onun hal-hazırda şəbəkəyə 770 manat borcu var, 770 manat.
Ancaq o deyir, hətta may ayında pulunu keçirib.
Yalan danışır, əgər əlində olsa, qəbirdə varsa, o yalanlaşır. Haradasa 82 manat elektrik enerjisini istifadə edib, 82 manat. 5 manat dükkanına ödəyib, 20 manat da evinə. 82 manatla bir evdə onun 770 manat şəbəkəyə elektrik enerjisinə görə borcu var. Öz istifadə elədiyi elektrik enerjisindən əlavə
o bizə yazılmış akta görə deftor borcu vardı. Ona verilən elektrik enerjisi kəsim aktarda var. Hər bir şey bu qaydalara uyğun aparılıb. O elektrik enerjisində olan deftor borcunu ödəmək üçün ona elektrik enerjisinin verilişi dayandırılmışdı. Və biz ondan xahiş etdik ki, gəlsin razılaşma protokolu bağlasın şəbəkəyə. Ay bay istifadə elədiyi elektrik enerjisindən əlavə deftor borcundan da ödəsin. O bizlə heç cürə razılaşmadı. Hətta bizim mantiyorlara təcavüz göstərdi. Mantiyorlara gedi, koxtunu götürdü, suyu attı. Təhkir elədi bizi söhid heyətində, halbuki ziyalı o vəziyyəti yarattı. Biz ona verilən elektrik enerjisini dayandırmışdıq. Gəldi ödənişini elədi. Ödəniş elədiyindən sonra da hal-hazırda da elektrik enerjisi ilə təmin olunur.
Tam ödəniş elədi?
Xeyr, tam ödəniş eləməyib. 100 manata qədər ödəniş eləyib. Elektrik enerjisi verilib ona. İndi hal-hazırda da istifadə eləyir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Əlləşki ilə minürük gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Rıza Quliyev 15 ildir ki, Suraxanı qaz istismar sahəsində işləyir. Üçüncü qrup əlildir. Deyir, indi sahə rəhbərliyi onu məcbur edir ki, əlilik dərəcəsini ikinci dərəcəyə dəyişdirib işdən öz xoşu ilə getsin. Niyə? Səbəbindən şikayətçi danışır.
15 ildir mən qaz dərəcəsində, Suraxanı qaz istismar dərəcəsində işləyirəm. Bu 15 il müddətində heç vaxtı mənim heç bir dənə narişəniyə, bir dənə köyməsim zədim heç olmuşam, həmişə yaxşı işçi olmuşam. Amma 2003-cü ildən şəkər xəstəliyindən mən çıxmışam, ikinci qrup sədaydım. Sonra 2008-də elədilər bunu üçüncü qrup. Üçüncü qrup buna sözdə yazılıb ki, bu adamın sənətində işləmək olar. Növbəti çilingər işləyə bilərəm. Ən növbəti çilingər də qaz istismar dərəcəsində ən ağır işdir. Deməli, bu axır vaxtlarda bizim qaranı rəisim dəyişdilər. Bir orada neft şirkətində keçəndən sonra bizə bir adil qadr gəldi, Mina Ağayeva. Başladı ki, sən işləyə bilməzsən, sən infarkt keçirmişsən bir dəfə, 2006-cı ildə infarkt keçirmişsən. Sən infarkt keçirmişsən, sən işləyə bilməzsən, bəs belə. Şimdi çox şey oldu, mən də buna dedim ki, mən belə də vəziyyət, mən işləməliyəm. Bununla əlaqədar, bunlar ilişkilər mənim. Fad adında bir müdürümüz vardı. Bu çağırdı mənim. Şuna yollaşdı ki, doğrudan da bu işləyə bilər. Bu söhbət qutardı. Suraxanı rayon icraçı qəbulunda olduq. O şey oldu ki, bu adam işləyə bilər. İndi bir təzə bizə rəis gəlibdir. Hacı Şahbazov, Suraxanı qaz istismar rəisidir. İdarəçi qaz istismar sahəsinin rəisidir. Bu adam gələndən sonra deyir, Bağdatda, mənəm Bağdatda köyxarıb. Sənə əgər Mina xanım deyir ki, işləyə bilməzsən, bunlar deməli, hardansa bir sənə tapılır. 97-ci ildə Nazirlər Sovetinin görə qərarı çıxıb ki, bu əlil adamlar partlayış olan yerdə işləyə bilməz. Amma mənim işlədiyim sahədə hələ bir dənə də işçi məndən də narazı deyil. Burada işlədiyim sahənin rəisi də məsəl üçün heç vaxtı mənə demir ki, sən də belə həmişə də işində yaxşı işləmişəm də. Bu gələn, bunu rəis bura gələndən sonra Şadi Şahbazov. Dedi ki, yox, sən çıxmalısan, get forma 88 gətir, ol ikinci qrup, işdən get. Sən üçüncü qrup planı. Biz səni çıxardamayırsan, gələk ikinci həm forma 88 gətirəcən. Yazdılar, FİTK ərzə yazdılar, bu sosial müdafiə şeyin 5 nömrəli İdarəsi var, harada. Bura məktub yazıblar ki, buna siz nə yazsınız, yazın, bu işləmək işləyə bilməz. Bunu deyir ki, bunun üçün əgər biz bu əgər vətəndaş istəyirsə, araş gətirməlidir. Forma 88 gətirməlidir ki, dəyişmək üçün də bu da mənim özüm istəməliyəm. Onu heç kəsin ixtiyarı yoxdur, çox 88-i Bana zorlama versin. Bunun için geri 6 ay gelip kaskarada yatırsın. Bu adam diyor, onun diyor, şey kesesi, bu adam gelenden sonra, bu idareye gelenden sonra beni tazikler edip, ben diyor, götürüp prezidente, Respublikanın baş prokuroruna. Şey ben vermişim ki bu Surakhanı rayon gazi istimar deresinde Azerbaycan Respublikası karışçası işlemir. Bu da ancak Kazı Şahfaz da ona minaha yapar. Nadir Kadir'in koyduğu kaydalar işliyor. Bununla alakadar demeli, telegramı da gösterdim ki ben Azerbaycan Respublikası karışçasının 36. maddesinin birinci bendenliğine rehber tutup tatil edeceğim 3 gün. 12 gün tatil edeyim, sonra ben işime kayıttım. Bununla alakadar beni götürdüler, maaşımdan 10% tatil edemişim. 10% maaşımdan tutturak o işimi, 10% maaşımdan tutturak. Sonra gelip direştiler, birer ben düştüm hastahaneye. Demeli o kadar ben şeylerden şekerim kalktı. Düştüm hastahaneye. Parmağımın birini kestiler. 3 parmağım da el ondan kabak böyle bu idarede işte. Ayak parmağım birini kestiler. Sonra da sıktılar, gene gittim düştüm hastahaneye. Beni sentyabrdan beri bunlar ilişimler mi ha? Hazır Şahfaz'a bunlar diyor ki biz mutlak seni işten çıkartacağız. Neyin işten eve sen çıkmalısın.
Siz o gaz istismar sayesinde...
Bir defa gözlerimden operasyon olurdu. 4 defa Cemal Kastahane'ye düşmüşüm ondan sonra. Bunların beni haberleştirmeyene göre. Bu Hazır Şahfaz'a şey de Şahfaz'ın... Demeli, bilmirəm, indi Əkbər müəllimin bura bilir, bilmir, bunun yaxın qohumudur. Ona görə də bu adam deyir ki, bunun heç bir sözündə Azərqazda heç kim şey eləyə bilmir də.
Suraxanı rayon qaz istismar sahəsindən isə bildirilib ki, Rıza Quliyevin işdə qalıb qalmayacağı onun əlilliyini müəyyən edən idarə tərəfindən veriləcək rəydən asılı olacaq. Əgər təsdiqlənsə ki, Rıza Quliyevin səhhəti hazırki işini icra etməyə imkan verir, o zaman Rıza Quliyev işdə qalacaq. O ki, qaldı Rıza Quliyevin rəhbərliyin onunla qərəçilik aparması ilə bağlı dediklərinə idarə bu ittiham rədd edib.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Dedim, burada icra hökuməti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. O, heç bir şey gizlədirmir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapalı olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Səbai rayon qaz istismar idarəsində 8-ci dərəcəli operator işləmiş və bir neçə il əvvəl işdən çıxarılmış Gülarə Əlirzayeva qaynar xəttdə keçmiş işçisi olduğu idarə ilə məhkəmə çəkişmələrindən danışıb. Keçmiş işçisi idarəni məhkəməyə niyə verib və nəyə nail olub? Özündən işləyək.
Məndən 2 ay əvvəl yoldaşımı, 3 ay əvvəl yoldaşımı çıxartdılar. O da şəxsi zəmində olan söhbət idi. 20 qəpiyin üstündə. Onu işdən çıxartdılar. Yəni danışığı da yoldaşımın belə oldu ki, yəni heç olmasa qıza dəyməyin də, yəni onu çıxartmayın işdən. Yəni onlar dedilər ki, "Yo, bizim onunla nə işimiz?" Arasından 3 ay keçdi, çıxart. Heç mənə xəbərdarlıq eləməmiş. Zəng eləyirdilər ki, "Buletenim var, deyirdim var. Narahat olmayın." Bilə-bilə ki, buletenim var, tutub işdən çıxartmışlar məni. Nəysə, min bir əzabla arasından bir il keçəndən sonra, çünki hamilə idim, gözlədim uşaq dünyaya gəldi, o da kesirlə oldu. Yəni, biraz zaman keçdi, mənlə bir ki, bərpa oldum işimə. İşdən çıxarılanda 8-ci dərəcəli operator vəzifəsini düzdür. Hamilə elə bir ki, dekretdə olan qadının yerinə keçmişəm. Onu da 8-ci dərəcəsini mənə həvalə eləmişdilər. Yəni, bax, burada sənədlərdə də var. Ancaq mənim bir ildən sonra bərpa eləyəndə işimə hələ də o qadın qayıtmamışdı. Prosto məni çıxardandan sonra kiməsə verdilər onu. Başqa bir adama verdilər. Mən elə bil işimə bərpa eləyəndə bunlar, bax, bu saxta əmrləri düzəltdilər ki, güya mən 2 ay icra eləmişəm 8-ci dərəcəni. Məni işdən çıxardanda 3-cü dərəcəli olmuşam.
Bax, sizi işdən çıxartmaq üçün nə əsas götürdülər?
İş buraxmışam güya mən.
İcazəsiz,
üzürsüz yerə iş buraxmışam. Ancaq mənim əlimdə buletin var idi. O buleteni də təqdim eləmişdim məhkəməyə.
Siz mənim... hamiləlik dövründə işdən çıxarmışsınız, yoxsa hamiləlikdən sonraki?
Xeyr, hamilə ola-ola, 2 aylıq hamilə ola-ola yəni məni xəbər eləmədən. Bir də zəng elədi.
Aydın, yəni hələ ki analıq məzuniyyətə çıxmamışdan əvvəl.
Yox, prosta mən buletində nə yaparırdım? Üzr istəyirəm. Hamiləliyim çox pis keçirdi mənim. Qanım aşağı düşürdü. Yəni buletində də o yazılırdı ki, yəni hamiləliyin ağır keçməsi ilə əlaqəli. 2 ay apardım. 3-cü ay aparmağımı bunlar uca qəbul eləmədilər. Hələ buletini təqdim eləməmiş. Mələ bil ayın 1-i oktyabrda buletini açdırmışam. Bunlar ayın bilmirəm valla dəqiq 4-ümü, 7-simi mənim uca prikazımı vermişdilər. Ki mən üzürsüm, amma avqustun, sentyabrın buletini onlarda idi. Nəysə bunların hamısını sübut elədim. Elə bil ki məhkəmədə mən işimə bərpa olundum. Ancaq bir şey qaldı ki mən 8-ci dərəcə elə bil ki itirilmiş müddətin bərpasını, mənə 8-ci dərəcənin pulunu yox, 3-cü dərəcənin pulunu verdilər. O da nəyin əsasında? Bax saxta əmrlərin əsasında. Mən getdim bankdan kağız götürmüşəm. Bax bu 192 manat. Prosta bankın ixtiyarı yoxdur dərəcə göstərməyə. Ancaq bunu mənim kağızlarım göstərir. Amma onlara verilən
192 manat neçə dərəcəlidir?
192 manat 8-ci dərəcənin maaşıdır.
3-cü dərəcəli maaş.
3-cü dərəcənin maaşı 130 manat idi. Bunlar ancaq burada bax burada göstərirlər ki, mən 2007-nin iyun ayına qədər 8-ci dərəcəni icra eləmişəm. Ancaq bu avqust ayının bax Kapital Bankın verdiyi bu
siz 2000... nə qədər iş vaxtı itirmisiniz? İş mən müddəti nə qədər maaş?
Bir ildən sonra bərpa oldum. Bir ilin bərpasının elə bir ki 3-lə 8-in arasında var idi da. Elə bir biraz
fərq var idi.
Fərq var idi.
Məbləğdə
fərq var idi. Bax onlar
bu saat birinci məhkəmə qətnaməsi ilə işə bərpa oldunuz. İşə çıxdınız?
Yox, axır dekretdə idim. Mən işə bərpa olanda uşaq axı mən hamilə olublar uşağı məni azad eləmişdilər. Mən elə bir ki poliklinikaya uçota durmağımı, doğum evinin kağızlarını, onların hamısını təzədən təqdim elədim. Elə bir ki trudovoyma da təzədən bərpa yazıldı bütün sənədlərə. Mən analıq məzuniyyəti getdirəcə məndə. 2011-ə qədər.
Çıxdınız analıq məzuniyyəti.
Hə, həmin dəqiqə. İşimə bərpa olunandan sonra istərsəməz elə uşaq bir aydır da.
Sonra nə oldu?
Sonra bilirsiniz nə oldu? Sonra bunlar mənim maaşımı ki kəsəndə saxta karlılıq əsasında. Bax, mən bunları qəbul eləyə bilmədim.
Yenidən məhkəməyə
çıxdım. Apellyasiya verdim. Apellyasiyada həmin şey. Yəni, bilirsiniz, mən də elə bil ki, dekretli kesarski ilə olmuşdum. Biraz ağır idi. Mən gəlib gələ bilmirdim məhkəməyə. Vəkilim getmişdi. Bunlar da inandırmışdılar onları ki, bu sənəddə, bu əmrlər elə bil ki, 2 aydan bir, 3 aydan bir. Ancaq bunun özündə valla buna baxan olsa, görə ki, arada 10 gün, 15 gün buraxılıb. O buraxılan bəs 3-cü dərəcənin maaşından gedib 8-lə gedib.
Bax, maaşı bərpa etdirə bildiniz?
Yox, etdirə bilmədim.
Bəs işinizdə qaldınız?
İşimdə qalırdım. Hansı müddətə qədər? Bax, indi mənim işdən çıxmağıma səbəb də bax bunun davamıdır. 2012-nin hardasa aprel-may ayında bir nəfər mənə dedi ki, sən gəl prokuraturaya ver, yəni bu uca vaxtı keçib məhkəmələrin, aliyə də verə bilmərəm. Sən prokuraturaya ver, burada cinayət xarakterlidir də, yəni saxtakar. Bunun saxtakarlığı nədədir? Saxtakarlıq ondadır ki, 2004-cü ildən, yəni siz də bilərsiniz də bunu qəzetlərdə çıxaraq əmrlər. 2004-cü ildə Nazirlər Kabinetindən bizim Azərqazdan da bizə əmr gəldi ki, rəis daxildən heç bir əmr verə bilməz. İşçini bir işdən digər işə keçirtməyə heç bir əmr verilə bilməz.
Deməli məhkəmələr sizin bu maaş məsələnizi, dərəcə məsələnizi təmin etmədilər.
Təmin edilmədi bu saxta sənədlər.
İndi ikinci dəfə işdən çıxarılmağınız necə?
Səbəbi bilirsiniz, mən deyim onu. Bir nəfər dedi ki, yəni gəlir prokuratura prokuraturadan bu cinayət xarakterli iş olduğuna görə məhkəməyə göndəriləcək. Məhkəmədə bu işlər araşdırılacaq. Prokurorluğa şikayət elədim. Onlar da Azərqaza göndərmişlər məktubu. Azərqazdan da yəqin ki, bizim rəisimizi çağırıb. Bax, bu sənədlər məhkəmənin qərarı, bax, bu özlərinin o vaxt məhkəməyə təqdim elədiyi sənədlər göstərir ki, mən bir il icra eləmişəm. Ancaq gedib orada təzənə yadlarından çıxıb axı, çünki bunlar idarədə yoxdur. Bunlar saxta idi. Mənbəyi yoxdur idarədə. Çünki mən sizə dedim ki, daxildən əmr verməyə. Gedib orada yadlarından çıxıb təzədən məlumat veriblər ki, Alırzayeva Gülarə o zaman 8-ci dərəcəni cəmi 2 ay icra eləyib.
Siz başladınız bunları tələb eləməyə və ikinci dəfə işdən çıxarılmasının səbəbi nə oldu?
Bu, mənim onu prokuraturaya verməyim. Bax, bu da mənim
analıq məzuniyyəti bitmişdi artıq.
Bax, mən sizə deyim, elə bir ki 2011-ci ildə uşaq 2008-dəndir. 2011-də mənim analıq məzuniyyətim bitdi. Amma problemli idi bu da. Mən birinci dəfə pediatrdan arayış apardım. Onun ixtiyarı ancaq bir il verməyə, elə bir ki, 3 ildir, 4 il elədi. Sonra mənim uşağım təzən problemli olanda, uşaq iş vaxtı yaxınlaşırdı, mən zəng elədim adil kadra. Ki, mən çıxa bilmirəm, mən dəyənət eləyim. Dedi, ay qız, bax, sənin uşağın, elə bir ki, məndən 2-3 ayda böyük bir işçimiz, onun da uşağı problemliymiş. Dedi, bax, o belə bir sənəd gətirib, 15 sabahlı rayon, 15 sabahlı poliklinikadan. Sən də yoxlatdır, sən də gətir bu sənədi, 6 yaşına qədər problem yoxdur da. Mən getdim. Uşağın bütün sənədləri, yəni bax, beyninin snimkalarıdır, nerv patoloqun arayışları, bütün elə həkim elə bir ki, baxışından keçirtdim uşağı. Həm də onlar bizim poliklinikaya zapros göndərmişlər. O zapros əsasında bu hazırlandı. Ki, uşağın səhəti barədə bizə məlumat verin. Onlar da məlumatı verdilər. Üstündə də ərizə yazdım. Bax, bu ərizədə də yazılıb ki, xahiş edirəm ki, uşağın xəstəliyi nəzərə alıb, xəstəxanadan verilən arayışı əsasən bir il müddətinə mənə icazə verəsiniz. Bax, bu arayışı təqdim elədim, müdür də üstünü yazdı. İdarəyə getdim, üstündə də bax, bu kirindən də, yoldaşımın öz xəttidir. Yazdıq ki, bir il, yəni, analıq məzuniyyətinin uşağın xəstəliyinə əlaqədar təkrar uzadılmasına icazə verilsin. Yanında da, yoldaşımın yanında da rəis heç bir etiraz eləməyib. Onda hələ bilmirdi ki, prokuraturaya verəcəm. Üstünü dedi ki, hə, icra olunsun. Çağırıb adil kadrı ki, apar, qeydiyyatdan keçid, ver icraya. Heç bir problem də olmadı. Avqust ayında biləndə prokuraturaya bunları çağırılanda.
Keçən il avqust.
Hə, may ayında mən sənədləri verdim, keçdi. Avqust ayında prokuraturadan bunlar dindirilməyə də belə çağırılanda zəng oldu ki, avqustun biri işə çıxmalısın. Mən də uşağı İran aparıram. Yəni, işdə bütün işlərimi ona görə qurmuşam. Uşaq xəstədir. Mən...
Amma artıq araş vermişsiniz.
Verilib, razılığım da alınıb, bir ildə oturub. Hə. Adil kadra zəng elədim ki, bu nə məsələdir? Birinci demədilər ki, mənə sən prokuratura edirdin bu. Mənə dedilər ki, bizi Azərqazdan incidirlər, ixtiyarımız yox idi. Zəng elədim Azərqaza, dedim, onları niyə incidirsiniz? Biz onların da xəbəri yox idi. Dedilər ki, biz onları incitmirik, bizə dəxli yoxdur, rəis yerində ki, mənə icazə verir, sənəd əsasında bizə dəxli yoxdur. Sonra da danışıldı, nə oldu, nə olmadı, Azərqazdan əlaqə saxlamadım. Bunlar elə zəng eləyirdilər ki, çıxardırıq, çıxardırıq, çıxardırıq. Əgər mən avqustun biri işdə olmalıydımsa, qanunla işə çıxmadımsa elə əmrimi verərdilər də. Hə, bunlar mənə Azərqazdan özləri elə deyirdilər ki, biz Azərqazın işçiləriyik. Elə bir ki, gizli nömrələrlə zənglər olurdu ki, gedin müdürlə danışın, danışıq hər şeyi həll eləyir. Yəni, mən gedmirdim ancaq. Ki, yəni, sənədləri vermişəm, ərzəmi də yazmışam, üstünü də yazıb, razı da, mən niyə gedim ki? Gedim, nə danışım? Gedim, o birin deyər, mən...
Bir il mövlət vermişdi də sizə gedim.
Əlbəttə vermişdi. Yəni, indi danarsa da danar, yəni, valla, mənə elə gəlir, yox, indi yəqin ki...
Amma sizə bir söz deyim, bu analıq məzuniyyəti uzadılanda rəsmi şəkildə sizə də bu bildiriş verilməlidir.
Mənim elə bil ki, səhlənkarlığım onda olub ki, bax, bunun üstünə...
Heç bir sənəd vermədilər onunla bağlı ki, sizin...
Ərzəmin üstü yazıldı da, əmr verilir. O əmri mən bilmədim də.
Verilmədi, o əmr.
Mən tələb eləmədim də, mən ki, çıxarılan əmrin kopyasını mənə verin surətini.
Amma dəqiq bilirdiniz ki, əmr çıxarılır.
Bəs nə, yoldaşımın yanında elə bir ki, çağırdı adil kadrı, dedi ki, apar icra elə, heç bir problem yoxdur. Hələ uşağın səhətindən də maraqlandı, uşaq necədir, belə.
Səbail rayon qaz istismar sayəsindən qaynar xəttə bildiriblər ki, Gülarə Alırzayeva iş davamiyyətini pozduğuna və işə gəlmədiyi tarixlərə görə həkim arayışları təqdim etmədiyinə görə işdən çıxarılıb. Həmin vaxtdan da idarəni məhkəməyə verib. Əvvəlki məhkəmələr bitsə də, Gülarə Alırzayeva hazırda yenə Xətai rayon məhkəməsində idarəyə qarşı iddia qaldırıb. Artıq məhkəməyə hazırlıq iclası da keçirilib. Gülarə Alırzayevanın işə bərpa olunub olmayacağı da məhkəmənin çıxaracağı qərardan asılı olacaq. İdarədən bundan artıq mövqə ala bilmədik. Bir sözlə qaynar xəttdə məhkəmənin nəticəsini gözləmək qalır.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Deyirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hökumət açıqdır, açıq olmaq, hər bir şey açıqlanır. O, heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı qanunlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Kətlər kətdən köhnə bir kərdiziz torpaqdan. Dedilər gələn 1000 manatı 800 dənə daş verdilər bir maşında. Gələn nə edirsən elə. İşçilərin əlinə ayağım var. Nə varsam da hiç yarat. Mən də qaldım çıxılmaz vəziyyətdə yeri olmasına görə yaşamağa. Mən həmən kərdiz evi. Bu sayı hal-hazırda 2 dənə banka. Mənim böyük borcum var. Pensiyamı Allah'ım buradan bankamatdan verirəm kredisə. Ancaq bu işlə İndi burada kərfiz evi kras qalamışam, orasını bıraxın.
Bugün, aprelin 26-sında Çernobıl qəzasından 27 il ötür. O qorxunc olay zamanı Azərbaycandan köməyə göndərilən 7000 nəfərdən biri də Namiq Ağayev olub. Çernobıldan əlil statusu ilə qayıdan müsahibim deyir ki, o gündən bugünə dək əlil kimi hələ bircə dəfə də dövlət qayğısı görməyib. Elə kirayənişin həyatı sürüb, ailəsini gün yaşatmadığından üzülüb. İndi 5 nəfərdən ibarət ailə üzvləri ilə Saatlının Nəzirəli kəndində sınıq-salxaq bir köməyə sığınıb.
Arxam böyük çaladır, iğrənci də, iğrənci çaladır. Evimdən 2 metr aralıdır. Nə pəncərə asa bilirlər, nə qapı asa bilirlər. Hər şey düzgüdür, ilandır. Bu üzərində böyük trak gedir, ağır yük maşınları. O altəsində yata bilmirəm. Özüm də nevrozam, nevzü bürüşü, Çernobıl altəsi insanın nə böyük təsir edir.
Namiq Ağayevin sözlərinə görə uzun illər nazirliklərə, prezidentə yazıb pozandan sonra 2008-ci ilin sentyabrında ev növbəsini götürülüb. Saatlının icra hakimiyyəti ona 2 otaqlı evin orderində təqdim edib. Amma...
Məndən xəbər ki, ondan imtina ədəsi alıblar ki, mən o evdə yaşamaq istəmirəm. Mən həyat yollaşımla. Gəldim, görüm ki, evə blon vırılıb, dörd yerdən. Dedim, bu nə haqqısabdır? Dedilər ki, sənin yoldaşın sənin evindən imtina edir. Mən də çox cəhd göstərdim, çıxır, bağırladım. O şim əlimdən heç nə gəlmədi, mənə bıraxmadılar. Bir neçə də mən cəhd göstərdim ki, mən də harada qalım, mənim əşyalarım içərdədir. Demişəm, mən ömrümü haqqınacaq, mən bu yolu girəcəm, mənim evimi qaytarım.
Əlil deyir ki, 1001 fitnə ilə ondan geri alınmış mənzili sonradan başqasına satdıqlarını öyrənib. Saatının icra hakimiyyətindən məsələni bir daha araşdıracaqlarına söz verdilər. Qurumun vədinə əməl edib etməyəcəyi həmin məsələnin bir başqa tərəfidir. Biz isə sadəcə 27 il öncə bütün dünyanı titrədən Çernobıl qəzasına məcburən göndərilən və doğmalarının yanına əlil qayıdan bir adamın həyat hekayətini anlatmağa çalışdıq. Öhdəsində özündən başqa qoca valideynləri və azyaşlı uşaqları olan, hər ay aldığı əlillik təqaüdünü qəpiyinəcən götürdüyü kredit hesabını ödəyən, üfunətdən pəncərələrini günəş ışığına aça bilməyən bir əlilin hekayətini. 1986-cı ildə Çernobılda baş vermiş qəzanı aradan qaldırmağa göndərilən 7000 Azərbaycan vətəndaşından artıq 2000-i həyatını itirib. Hazırda yaşayanların çoxu isə birinci və ikinci qrup əlilləridir.
Orduya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə aparıblar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyir olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəhiyyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəlir.
Bu rayonun Qızılburun kəndindən silahlı Yaşar Eyvaz oldu. Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znaki, qızılburun yazan znaki belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znaki bərpa edilsin.
Sayın Məlisin Axşamı Hüseyin Suraxan Qaz Dərsinin işçisi operatörü Qaspaylama məntəqəsində Nağalla Vədəli olduğunu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çox bir həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bilə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanın rayon Qarasuğ qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasuğ bələdiyyəsinin bizə bir şey pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qarasuğ bələdiyyəsinin narazılığına baş düşünüyorlar. Biraz paylaşı yok ki o tuhaflar. Onda şey veremediler. Yani biraz akımiyet söhbetinin söndürmesi var. Ailemizde de 3 sefer eli var. Ölmezli şalatında çok pişti. Ve sizden de karşı edilen bize kömeri göstermesinden. Afedizi karşı edilen.
Tamam Reşi. Ben Yevlaf Rayonlar'dan çıkıyorum. Burada bizim obyektimiz var. Sanatçı, subutlu, teknik işaretimiz, her bir şeyimiz var. Şimdi de burada traktör getirirler. Değerler ki başlığın sana başlığın değil. Karancağımızı ki gelin suyumuzu kesirler burada. Zahmet olmasa buradan bir tane tedbir görürüz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Qaynar xəttin sonuna gəldik. Dəyərli dinləyicilər, qaynar xəttlə əlaqəni xatırladıram. Əlaqə nömrəmiz 02-436-7741, internet ünvanımız isə efir@azadlikradiosu.az-dır. Bələdçiniz mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Qaynar xəttdə bir-birimizi eşidənə dək.